Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor! Cu Ilie Bolojan în frunte, noul guvern al coaliției pro-europene și-a intrat extrem de rapid în atribuții. Cum se vor înțelege PSD, PNL, USR și UDMR pe termen mediu și lung? Care sunt obstacolele care ar pune în pericol acest cabinet și programul de măsuri îndelung negociat? Cum va arăta implicarea președintelui Nicu Șordan? Despre toate, astăzi în Piața Victoriei cu invitatul meu, analistul politic Cristian Hrițuc. Bun venit în Piața Victoriei!
Bun găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Cum arată lucrurile, Cristian Hrițuc? Așa, la prima vedere, prima impresie, ce avem?
Eu sunt, ca să zic așa, cel care se uită la pahar și chiar dacă paharul e jumate gol, se uită așa la toată perspectiva și ce vreau să subliniez e faptul că lucrurile arată bine dacă ne raportăm la noiembrie anul trecut, la perioada care ne-a șocat pe toți după noiembrie, însemnând implicațiile Rusiei în războiul hibrid, proasta guvernare, evenimentele care au urmat și inclusiv demisia lui Ciolacu, care practic a lăsat țara fără ultima centură de salvare, pentru că dacă câștiga Simion, astăzi probabil aveam un guvern aur PSD. Mă uit la declarațiile primarului de la Buzău, pe care îl admir pentru curaj, care a spus ferm, am lucrat, mi s-a dat ordin ca PSD-ul să lucreze pentru Simion. Mă uit după știrile sau informațiile din piață care spuneau că avuseseră loc niște negocieri și se pregătea de către Simion și PSD. Pasul 1, propunerea lui Călin Georgescu ca să pice prima oară, după care să se treacă la un guvern între PSD, AUR și tabăra din PNL care a jucat pe aceste coordonate. De aceea am făcut introducerea un pic mai largă ca să spun că suntem într-un moment în care cel puțin avem niște forțe reformatoare care vor să împingă țara înainte și aici aș pune și PNL aripa Bolojan, aș pune și aripa USR-ului. Avem un partid UDMR care ne-a surprins plăcut pe toți în ultimii ani datorită profesionalismului arătat de către membrii guvernului și avem un PSD care este cu cuțitul la spate. Ori se reformează și înțelege că el are cea mai mică arie de joc din punct de vedere politic în anii următori, ori va fi doar un partid, probabil de o singură cifră, în siajul aurului.
Acum, dacă tot ați pomenit de PSD și PNL, cele două partide care de fapt au avut coaliția anterioară și au dus lucrurile în punctul în care ne-am găsit în noiembrie, cu această enormă frustrare a societății, cu dorința de răzbunare și așa mai departe. O aripă din PNL, aripa Bolojan, cealaltă aripă cu cine joacă, de fapt, sau cu cine ar dori să joace? Cu PSD?
De obicei, în aceste momente când, să zic, se pierde și tabăra care l-a propus pe Crin este cunoscută, s-a mai vorbit despre ea în presă, probabil în aceste momente se va replia, nu îi va face probleme domnule Bolojan în interiorul PNL. Bolojan probabil își va face echipa la congresul care urmează așa cum dorește, dar această tabără va avea două variante de joc. Una, să se conserve și să aștepte momentul în care Bolojan se va duce în jos, pentru că se va duce, se va eroda, depinde cât. Înceapă obstrucția, deși nu cred, pentru că, vedeți, contează foarte mult că acum vom avea alegeri abia peste 3 ani jumate, aproape 4. Da, și atunci fiecare va încerca să-și conserve atâta putere cât are, în niciun caz să piardă.
Dar ce ar dori această aripă, de fapt? Cu cine ar dori să joace? Sau ce direcție ar vedea alta decât Bolojan și o orientare pro-europeană? Ar vedea ceva împreună cu PSD-ul? Ar vedea ceva în zona ultraconservatoare? Sau cum anume?
Eu nu cred că acolo s-a pus problema vreodată a unei ideologii neapărat, ci s-a pus problema unui mod de a face politică, a unui mod de a beneficia de resurse și de a trage resursele. Și e modul acela de a face politică care se vede că nu mai ține. Hai că le dăm și lor câte ceva, facem două drumuri, trei poduri. Mai vedem noi firmele noastre să câștige cât mai multe contracte. Eventual ne numim noi oamenii pe care îi dorim pe salarii din acelea imense în companiile de stat. Deci nu aș pune pe ideologie, ci aș pune acolo e o politică de căpătuială. Să facem bani pentru noi și, într-adevăr, care e un pic mai smart dintre ei, fac și ceva pentru cetățeni ca să poată să le ia ochii.
Ok, cât despre PSD, că aici e de fapt și cheia probabil stabilității acestei coaliții, s-a tot vorbit despre intră sau nu intră PSD-ul în această coaliție, iată că a intrat, dar se vorbește și despre când iese și în ce termeni și cum răstoarnă PSD-ul această coaliție. Aici ce se va întâmpla cu PSD-ul? Care e dinamica?
Eu sunt optimist aici și de ce? Am văzut desfășurarea acestor negocieri. Și v-aș mai da un element. Atât cât se poate vorbi, ca să zic așa, de către un analist serios, să nu plecăm urechea la zvonuri. V-aș mai da un element. Când a venit Ciolacu prim-ministru, dacă vă aduceți aminte perioada, primul guvern sau nu, haideți să o luăm invers. Când a fost votat primul guvern Orban, a fost votat mai mult cu sprijinul PSD-ului, era pandemie, PNL nu avea destui oameni în sală. După aceea Ciolacu și-a adus PSD-ul la putere în momentul în care treceam printr-o pandemie și se auzea de un război la ușă, Rusia desfășura trupe în Donbass, dacă vă aduceți aminte. Ce vreau să spun? Uneori se mai acționează și cu alte mijloace, pentru că nici la acel moment PSD-ul, dacă judeca strict pe interes de partid, nu are de ce să vină la putere. Revenind la perioada actuală, am văzut că PSD într-un final a fost adus la putere, poate de către câțiva înțelepți, poate prin alte mijloace, a fost adus la putere și eu sunt sigur că va sta aici o perioadă destul de lungă, nu cred că va sta acele 6 luni și aici aș mai aduce un argument, aduceți-vă aminte că rotativa PSD-ul în vremea lui Ciucă premier a fost destul de cuminte, mai făcea și un joc de opoziție, dar a stat să beneficieze de putere. Pentru PSD, opoziția acum înseamnă, de fapt, mâna a doua. Înseamnă, ok, ai forța parlamentară cea mai mare, dar principalul care capitalizează opoziția este AUR. Deci PSD, oarecum, nu are de jucat decât să pună osul la această reformă și după aceea să beneficieze cu toții de laurii care pot fi în cazul în care reformele au succes.
Atât are și acest premiu de consolare că se va face rotativă, nu? E prevăzută în acest acord de guvernare. La mijlocul lui 2027 ar trebui să preia PSD-ul, să dea premierul.
E prevăzută, putem face multe supoziții. Ce putem ști foarte clar e că dacă este prevăzut la acest moment, Bolojan a dat dovadă de verticalitate, de fair play, a spus că nu va candida la președinție pentru că și-a pus semnatura pe un document. Probabil atitudinea lui Bolojan va fi aceasta și la momentul rotativei, dar momentul acela va presupune alte negocieri, alte formule. Eu nu exclud că atunci să există o formulă în care unul dintre partidele actuale pro-europene să rămână în opoziție. De ce? Ne vom apropia de alegerile viitoare și atunci pe zona de opoziție nu mai poate fi lăsat singură AURU. Pentru că vom avea două scenarii. Ori în campanie axată pe pro-europenism versus suveranism izolaționist extremist și atunci se poate ajunge chiar la o alianță contra naturii între partidele care fac guvernarea, ori se va încerca un joc în care unul dintre aceste partide să fragmenteze zona de opoziție, să mai culeagă electora și de acolo sau să beneficieze de nemulțumirile naturale care vor să apară ale oamenilor.
Bun, dacă tot ne-am apucat de dinamica asta a coaliției, la UDMR probabil că nu sunt surprize, dar la USR ne uităm cu mare atenție pentru că ei au această reputație de disruptivi, nu? Și de oameni cu care ceilalți, partidele mai mari, nu se înțeleg. Și atunci?
Și atunci e altă conducere în acest moment. Dominic Fritz este un tip extrem de inteligent din punct de vedere politic. Mai mult de atât, au o experiență în față, în spate, au văzut și ei ce a însemnat jocul acesta disruptiv și au văzut și ei, pentru că să știți că imediat după ce au ieșit de la guvernare, electoratul propriu i-a penalizat atunci în sondaje. Asta s-a văzut, în special de către conducerea USR. Și doi, nu cred că mai este momentul în care vreun partid pro-european, acum fiind situația care este, nu are variantă să fugă. Cine fuge acum e ca în bancul acela, da? Cine clipește, acela pierde, sau cum era războiul definit, sau criza din Cuba, da? care clipea primul, acela pierdea. De aceea eu mă bazez că Fritz va fi președintele care va încerca să calmeze lucrurile și îi va face să înțeleagă pe membrii USR că trebuie să adopte altă atitudine.
Bun, Cristian Hrițuc, pentru că ați pomenit deja numele lui Bolojan, el e premierul desemnat până la urmă, în ciuda unor așa zise fricțiuni în care nu știu dacă a crezut cineva cu adevărat cu președintele. În fine, el e acum premierul acestui guvern. În teorie, și președintele Dan și premierul Bolojan au un capital de încredere probabil unic în ultimii 10 ani, și o așteptare imensă în spatele lor să facă așa zisa reformă, să facă anumite schimbări cerute de societate. Deciziile majore se vor lua, de fapt, între președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan? Aici e cheia, în acest duo?
Deciziile majore se vor lua în consens, în primul rând, între partidele care fac coaliția de guvernare și în parteneriat cu președintele. Normal că va fi un tandem care va lucra, sau ar trebui să fie un tandem care să lucreze mai mult, președintele cu premierul. Și de aici încolo va depinde de maturitatea lor politică să aibă acest tandem funcțional, cât mai funcțional, pentru că am scris o analiză și o puteți găsi pe Facebook-ul meu acum câteva zile. Sunt câteva lecții învățate de-a lungul istoriei și o să fiu foarte scurt. Dacă Iliescu a fost președintele care a lucrat cu sistemul și a fost președinte de sistem, Emil Constantinescu a fost președintele învins de sistem, Traian Băsescu a fost președintele care a călărit sistemul, iar Iohannis a fost spectatorul. Toate acestea sunt niște lecții pe care trebuie să le învețe, în special Nicușor Dan, să țină cont de ele, pentru că, vedeți dumneavoastră, ok, și Iohannis a luat mai multe voturi în turul 2, în primul mandat, decât Nicușor Dan. În momentul în care au trecut alegerile, valul popular contează mai puțin și contează realitatea din teren. Adică acel sistem informal de putere, contează acea structură a Parlamentului și cât și aici, contează capacitatea de negociere și de a face compromisuri utile.
Bun. Mă uitam la aceste, mă rog, planuri de reformă, ambiții de reformă, nevoie de reformă. Care sunt lucrurile pe care vor reuși realmente, nu știu, măcar să le pornească acest tandem cu guvernare, cu tot, cu sprijinul partidelor care fac parte din această coaliție? De ce să se puce mai întâi? Ce are șanse să le iasă?
Cred că trebuie să meargă în paralel cu două chestiuni. Una care ține de suportul popular de care ai nevoie atunci când vrei să faci reforme, și asta înseamnă redobândirea încrederii cetățeanului în instituții, care poate să meargă, cum să zic, să înceapă de la gesturi mici de PR, dar până la lucruri de fond, scoaterea anumitor privilegii ale conducerii actuale, renunțarea, cum s-a și început, da, diminuarea unor sinecuri, diminuarea măririi remunerație în consiliile de administrație, o transparență mai bună a tuturor structurilor de stat, începerea unui proces de comunicare mai eficient. Iar în paralel cu acest cu acest deziderat în recapătarea încrederii în instituțiile statului, primul și primul lucru trebuie asigurat echilibru bugetar. Pentru că și aici vom vorbi de mai multe chestii și va trebui o atenție sporită, pentru că pe vremea guvernului Boc s-a făcut o greșeală. Atunci ai încercat să rezolvi partea de stabilitate financiară și ai semnat memorandumul cu Fondul Monetar Internațional, dar în același timp ai încercat să faci și niște reforme dure. Oarecum ele trebuie, ca să zic așa, nu trebuie deschise 10 fronturi odată și trebuie făcute în paralel ca să ai grijă și de cetățean, pentru că nu poți să mergi și să pui după atâta timp iar o nouă presiune pe cetățean să-l duci într-o zonă de austeritate mult mai mare decât poate suporta. Deci, practic, cred că astea două sunt principalele ținte. Recăpătarea încrederii în instituții, în principal și în special în zona de președinție, în zona de guvern și în zona parlamentară, și doi, restrângerea cheltuierilor statului. Pentru că, vedeți, mari analiști spun, economii spun în felul următor. Nu, economia merge bine. Avem o criză, de fapt, a statului. Statul e supradimensionat cu cheltuieli excesive și cu site multe în acel buget. Și de aici trebuie să înceapă. Iar după aceea, normal, reformele care mai sunt de făcut, care sunt prinse în PNRR și pe care le așteptăm cu toții de o grămadă de vreme.
Bun, haideți să ne uităm, Cristian Crițuc, și la cum arată acest guvern nominal, așa, un guvern în care, mă rog, PSD-ul pare cumva, într-o oarecare privință, marele câștigător, pentru că, bun, dincolo de negocierile pentru guvern, a obținut șefia Camerei Deputaților, are acest judecător la CCR, poate chiar și șefia unui serviciu secret, dar are 6 ministere destul de puternice și un vicepremier. USR-ul am văzut iarăși a obținut 4 ministere în loc de 3, cum ar fi picat după algoritm. Cum arată referitor la persoane acest guvern? E aproape jumătate guvernul Ciolacu.
Referitor la persoane o să vă spun imediat, dar să știți că vreau să vă combat un pic, adică se duce vibe-ul ăsta că bă, PSD-ul e marele câștigător. Eu n-am zice că PSD-ul e marele câștigător, PNL e marele câștigător, pentru că un partid de 14% a dat premierul. Și vă mai spun ceva, din punct de vedere politic, întotdeauna, sau cum am mai spus, uneori nici militanții propriului partid, nu știu, pe ministru X și totul se duce pe premier. Doi la mână, eu vă spun ceva, PSD la acest moment, după opțiunile lui, mai degrabă ar fi rămas sau ar fi rămas în opoziție, sau dacă ar fi condus guvernul, ar fi dorit să aibă premierul. Și cu asta am închis paranteza, că de aceea eu spun, nu mi se pare că PSD-ul e marele câștigător, chiar dacă are 6 ministere, pentru că de bine de rău, dacă e să analizăm ce aseturi a avut în mână, ce avantaje a avut PSD-ul în mână, putem spune așa, a avut avantajul în cel mai mare partid parlamentar din cei din arcul de guvernamental. Doi, criză politică, fără ei nu se putea face, deci nu aveai, să zici, o variantă cât de cât la mijloc, să ai un PNL cu USR și cu DMR și minoritățile. Deci erau toate celelalte forțe erau dependente de PSD. Trei la mână, în acest moment, PSD oricum deținea mult mai multe pârghii de putere și în zona, să zic, de la nivelul 2, de la nivel central. Normal că sunt cam aceiași oameni din guvernul Ciolacu, pentru că în PSD încă nu s-a făcut... Nu s-a stabilit cine-i șef. Da, îl avem pe Grindeanu, pe care foarte mulți din PSD îl acuză că a fost în tripleta de aur care a dus PSD-ul pe locul 2 în alegeri, pe locul 3 în alegerile prezidențiale, care a pierdut 2 alegeri prezidențiale la rând, da, și cu Crin Antonescu și cu Ciolacu. Este acolo o fierbere. Probabil Grindeanu are prima șansă să ocupe funcția de președinte plin al PSD-ului după congresul care va avea loc, dar până atunci sunt încă fricțiuni și era mult mai greu să schimbi status quo, să vii cu o listă de miniștri noi, da, dădeai drumul la mult mai multe certuri în interior, decât să vii cu o listă care, de bine de rău, la un moment dat a fost agreată între filialele.
Măcar pe Barbu de la Agricultură să-l fi schimbat, care a fost unul dintre cei mai gafeori și mai impopulari miniștri, dar uite, apropo de jocurile astea de putere, se vede că tabăra Stănescu a câștigat în fața lui Ciolacu Grindeanu, nu? În
provincia asta. Cred că tabăra Stănescu a avut un mare rol în venirea la guvernare. Din informațiile mele, tabăra Stănescu a presat cel mai mult și oarecum i-a fost un partener lui Grindeanu în convingerea celorlaltor filiale că PSD trebuie să intre la guvernare, chiar dacă n-are premier.
Da, mă uitam că nici Ciolacu n-a reușit să o impună pe Carmen Orban la Ministerul Sănătății, o apropiată a domniei sale, ceilalți l-au vrut pe Rogobete și au reușit. Asta apropo...
Mai este un element. Gândiți-vă că înainte toată presa știa că deal-ul e că Ciolacu se va duce șef la Camera Deputaților, care a picat între timp.
Da, să ne intereseze.
Dar care spune iar totul despre jocurile de putere din interior.
Uh-huh. Să ne mai intereseze ce face Ciolacu de acum încolo? Mai contează?
Contează prea puțin pentru opinia publică. Cred că ar conta foarte mult dacă s-ar clarifica tot ce ține pe partea de Nordis. Uh-huh. Teoretic, știți cum e... Până la urmă, Ciolacu a făcut un mare de serviciu României, enorm de mare. Tot acest deficit creat, e în special creat pe politicile pe care au fost implementate de guvernul lui, împreună cu PNL. Ar trebui să ne intereseze, pentru că ar trebui la un moment dat făcut o documentare de ce înseamnă un așa nu premier. Da? Pentru că noi trecem, sunt alegeri, trecem și uităm uneori de oamenii politici, dar un om ca Ciolacu nu ar mai trebui vreodată să se reinventeze. Ciolacu personal nu ar trebui să se reinventeze, iar un model de premier gen Ciolacu n-ar mai trebui să fie vreodată în fruntea țării, pentru că am văzut că n-a făcut altceva decât a sumina viitorul câtorva generații, pentru că sau a pus o presiune pe noi că și tot ce înseamnă mediul privat acum și restul cetățenilor trebuie să suporte de fapt ce efectele măsurilor unei guvernări dezastroase, irresponsabile, pentru că eu vă spun foarte clar, știau ce fac. Veneau note de la ministrul de finanțe, veneau și spuneau acolo, atenție, se mărește deficitul. Nu le-au luat în seamă, doar din calcul electoral.
Bun, PSD-ul are niște ministere importante, transporturile rămân la PSD, justiția, agricultura, cum spuneam, energia, mă rog, pe lângă postul de vicepremier. Figuri interesante sau, mă rog, măcar prin noutate la externe și apărare, două posturi importante, ele revin USR-ului prin Oana Țoiu, respectiv Ionuț Moșteanu.
Da. Acum, știți cum e, am mai văzut și eu negocieri de rândul vremurilor. Mai știu și eu ce se întâmplă în partide. Să știți că pentru ministrele astea cam nu se bate cam nimeni. Întotdeauna.
Totuși, contextul reclamă niște persoane și niște personalități, nu știu, cu destul de multă amprentă, mă gândesc, contextul ăsta geopolitic pe care îl traversăm. Și în materie de externe, vezi și relația cu SUA, și în materie de apărare, vezi tot frisonul ăsta din jur.
Da, este clar, nu, nimeni nu poate spune, era clar dacă era mult mai bine dacă la aceste ministere aveam, nu știu, poate un profesor de relații internaționale care predă și afară și au mai apărut în spațiu public, poate cineva din elita universitară românească care are studii mai aprofundate pe domeniu. Bun. Partidele astea au un în componența lor. Mai trebuie spus un lucru, să știți că posturile de ministru de obicei revin elitei din partid. Da? Asta e lupta politică. Ajung la putere în propriul partid, voi fi în primul cerc când se vor decide ministeriabili. E o realitate care nu e numai în România așa, e peste tot. Și Moșteanu a avut un rol activ în creșterea, în determinarea ca Nicușor Dan să ajungă președinte și doamna Țoiu s-a bătut foarte mult pentru Nicușor Dan. Sunt în garda de conducere a USR. Da, sunt acolo și trebuie să privim realității. Că ar fi fost mai bine să avem două nume sonore din mediul universitar, da, dar politica se desfășoară cu oamenii de interior și dacă USR n-a marșat la alt demers...
Deja PNL-ul a încălcat acest principiu cumva, pentru că PNL-ul a dat două posturi unor figuri care nu sunt elita partidului și nu sunt politicieni ai partidului. Daniel David e unul dintre ele la educație, nu? Și Dragoș Pâslaru la fonduri europene.
Da, știți cum e? Pentru un partid care e de ani de zile la guvernare, e mai ușor să facă, hai să zicem, aceste... Hai, nu, n-aș vrea să le spun cadouri, dar e mai ușor să-și deschidă porțile, da, și să importe din zona societății civile. Pentru partid care n-a cunoscut actul de guvernare decât pentru câteva luni cât a stat USR-ul, e mai greu. Plus că în momentul în care vrei să spui amprenta, vrei să-i asiguri și președintelui niște oameni cu care, ca să zic așa, poate lucra direct, da, pentru că nu trebuie să uităm, aceste ministere au, ca să zic așa, din toate ministere, o legătură mai mare cu președinția sau lucrează mai activ cu președintele. Pentru că așa s-a instaurat de încă de pe vremea lui Traian Băsescu. Și atunci, eu nu vreau să condamn faptul că USR a mers cu acești doi oameni, pentru că până la urmă au și două avantaje. Dacă vorbim de Moșteanu, avantajul principal e că are o experiență bogată în Parlament, iar în acest moment ministrul apărării trebuie să convingă Parlamentul să își modifice legislația, știu că mai erau câteva restanțe acolo și atunci ministrul asta trebuie să facă, să convingă cât mai repede Parlamentul să aibă o legătură directă cât mai bună, iar Moșteanu era cel care negocia din partea USR toate proiectele legislative. Mai complicat va fi la externe, unde într-adevăr îți trebuie un background puternic, dar hai să plecăm de la prezumția că sunt tineri, vor să confirme și au capacitate de a învăța. Asta nu poate să le nege nimeni.
Să ne uităm un pic, Cristian Hrițuc, și la această inovație. Un număr foarte mare de vicepremieri în acest cabinet, unii cu portofoliu, sunt și miniștri, alții nu, și aici cred că e interesant cumva vicepremierul Dragoș Anastasiu ar avea ca atribuții reformarea statului, nu? În fond e un fel de lider al reformelor din guvern, peste partide, secundându-l pe premier, cu fir scurt cu președintele. Ce e cu acești mulți vicepremieri, de fapt? Va duce la o limitare a puterilor prim-ministrului, de fapt?
Nu. Arată rău pentru public, mai ales în condițiile în care vorbești că gata, statul trebuie să intre la cură de slăbire. Arată rău pentru public. Dar din punct de vedere al realității politice, eu cred că e un pas pentru întărirea solidarității guvernamentale.
Adică avem practic, 5 vedem... astfel de vicepremieri. Da.
Da, nu atât al cincilea cât cei patru, da? Practic, să zicem așa, se face un guvern mai mic în interior, în interiorul guvernului. Și probabil e gândită oarecum și ca o măsură de a rezolva instant în interior fricțiunile ce ar putea să apară. Pentru că, vedeți, fiecare vicepremier va avea în grijă practic miniștrii din partidul lui. Al cincilea vicepremier, domnul Anastasiu, Partea bună e că se dă un semnal către mediul privat. Uite, domne, dacă până acum mediul privat era reprezentat de către un consilier onorific, am trecut de la stadiul de consilier onorific al premierului către un vicepremier, deci o ridicare în grad, ca să zic așa, și un semnal bun dat clasei politice. Nu știu, sau pot să zic că sunt sceptic de ce ar putea să facă domnul Anastasiu, pentru că am avut experiența și de privat, și de companie în privat, și de, și de lucru în arhitectura statului și pe mai multe funcții, și pot să vă spun ceva, oricât de bun manager ai fi tu bun în privat, administrația este altceva, ai mult mai multe limitări, trebuie să o înțelegi, trebuie să o păcălești uneori, pentru că pârghiile tale sunt mult mai limitate și nu merge ca în business. Iar dacă domnul Anastasiu nu-i cunosc competențe, dacă domnul Anastasiu va înțelege chestia asta și nu vom avea, și sper să nu aibă în cap să se facă un mask de România, pentru că n-ar face decât să cadă în partea dincolo de prăpastie, atunci poate să fie, să zic așa, o nouă orientare, un suflu nou care să pună mai multă presiune pe sistem. Noi trebuie să le acordăm la acest moment, că oricum nu au prea mult, trebuie să le acordăm acea lună de miere și măcar să le vedem planurile conceptuale de acțiune.
Apropo de luna de miere, cât poate dura un astfel de guvern, de fapt? Adică, noi am vorbit ceva mai devreme, poate dura până când unul din partidele mari se hotărăște să intre în opoziție ca să nu lase loc acolo doar extremisto-izolaționiștilor. Da, altfel, în teorie, prin primeniri succesive, prin discuții permanente...
Va dura... cât timp sunt responsabili și cât timp vor înțelege că ei trebuie să acționeze ca un tot unitar. Și chiar ieri am fost la un post de televiziune și am dat exemplu, am făcut o metaforă și o să o reiau aici. Guvernul acesta trebuie să fie ca un sportiv care participă la un concurs, dar trebuie să se antreneze toți mușchii și tot corpul trebuie să se miște în aceeași coordonare ca să poți să câștige acel concurs. Ce vreau să zic e, dacă toți membrii guvernului vor realiza că nu sunt și că câștigă toți sau pierd la fel de mult toți în funcție de cum va scora acest guvern în activitate, atunci lucrurile vor merge bune. Dacă guvernul acesta va avea succes, vor avea toate partidele pe care îl compun parte de acel succes, dacă nu, toate partidele vor avea parte de insucces. Iar ce e în spate, îi împinge spre o gândire rațională și spre o acțiune coordonată. Depinde de ei. Acum, dacă vor să mai ia măcar scorul pe care l-au acum în sondaj.
Ne-a mai rămas foarte puțin timp să vorbim totuși despre cum va arăta implicarea președintelui Nicuș Ordan.
Implicarea președintelui. Președintele trebuie să se consulte, să convingă partenerii de alianță și în cazul în care observă derapaje, să le sancționeze. Președintele trebuie să fie acum acea centură de legătură între societatea civilă și guvern, fără să obstrucționeze. Trebuie să fie cel care ajută, în special să susțină măsurile de reformă. Vedeți, vorbim de măsuri de reformă, dar toate aceste măsuri de reformă, ca să fie acceptate, trebuie bine comunicate, cu oamenii să le înțeleagă și să strângă din dinți. Și aici vom avea nevoie, că, în special de la Bolojan și de la Nicuș Ordan, să ne convingă că măsurile astea sunt bune, sunt făcute pentru o perioadă X de timp și că de la X plus 1 noi vom trăi mai bine și vom mai înceta să strângem cureaua. Iar ăsta trebuie să fie rolul președinte, de partener al societății civile, în același timp de partener al guvernului actual.
Analistul politic Cristian Hrițuc, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc și eu!